Ascultați emisiunea Vieți Transformate cu Ioan Ciobotă.
Ce veți face în ziua când veți muri? Ce vei face în ziua când vei muri? Acesta a fost gândul care l-a pus pe gânduri pe invitatul nostru de astăzi, Răzvan Finta. Răzvan, bine venit la Vieți Transformate.
Bine v-am găsit.
Spune-ne despre gândul pe care l-ai avut la un moment dat. Ce vei face dacă vei muri?
Acest gând a venit în viața mea acum aproximativ 4 ani, când trăiam pur și simplu după pornirile și gândurile mele. Mă distram în lume și încercam să mă împlinesc, încercam să simt viața și să mă simt cât mai bine, dar pur și simplu nu se întâmpla nimic. Și în urmă, apoi a venit un gând în inima mea care îmi spunea: ok, chiar dacă faci toate astea, poți să le faci toate astea, poți să faci ce vrei, dar ce vei face în ziua când mori? Acest gând a venit în inima mea într-o bună zi și pur și simplu nu s-a întâmplat doar asta. A început acest gând zi de zi să persiste în inima mea și nu aveam răspuns la această întrebare și la acest gând.
Erai diagnosticat cu o boală, cu ceva?
Nu, deloc, nu. Pur și simplu, cred că era vorba despre împlinirea sau mai mult de atât, de faptul că de fapt nu eram împlinit.
Și la ce vârstă? Câți ani aveai?
25 spre 26 de ani.
Și la 25 de ani puteai să fii împlinit în termenii lumii?
În termenii lumii...
Erai căsătorit? Aveai familie?
Încă nu aveam, pe vremea aceea nu aveam familie și eram foarte împlinit din toate punctele de vedere, adică am fost binecuvântat în întreaga mea viață, am fost sănătos, sunt singur la părinți și părinții m-au sprijinit în toate, nu am dus lipsuri de nimic.
Prieteni, erai acceptat în anturaj?
Foarte acceptat, desigur, trăind la sat, ne cunoșteam toți foarte bine și eram un anturaj bine definit, fotbal, distracție, discotecă și da, eram foarte, nu aveam problema asta, chiar mai mult de atât, adică nu duceam lipsă de prieteni.
Din punct de vedere omenesc erai fericit? Ar fi trebuit să fii fericit?
Ar fi trebuit să fiu fericit și tocmai acest gând era în inima mea: ok, ce lipsește? Ce lipsește? Pentru că văd că fac orice și totuși ceva lipsește.
Cum știai că ceva lipsește? Seara când veneai acasă, îți dai seama că a fost o zi pierdută sau cum știai că ceva lipsește?
Mai degrabă dimineața, cred. În întreaga zi în care, ok, îți făceai treburile zilnice și toate cele necesare, dar apoi ieșai la o bere cu prietenii, ieșai în anturaj și la distracție sau chiar la fotbal, jucam fotbal, obișnuiam să ieșim la fotbal, apoi la bere și petreceam și rămâneam peste noapte distrându-ne.
Rămâneai doar la o bere sau?
În general nu consumam foarte, foarte des bere, dar când consumam în cantități mari și excesiv și credeam că mă distrez, ajungeai să ai o anumită fericire din cauza, desigur, alcoolului care te ducea în extreme și totuși dimineața era momentul în care mă trezeam gol. Dimineața era momentul în care mă trezeam destul de depresiv, să zic așa, pentru că eram chiar trist și sufletul meu era tot mai secat, tot mai gol și nu înțelegeam și pur și simplu eram nefericit.
Interesant acest sentiment de nefericire, cu toate că din punct de vedere omenesc nu prea îți lipsea cam nimic.
Da, așa e. Absolut nimic. Un singur lucru în viața mea care în general mi-a lipsit, să zic așa, a fost faptul că n-am avut un frate sau o soră sau mai mulți frățiori sau surori, dar cu siguranță nu asta era gândul care îmi spunea că din cauza asta nu sunt eu împlinit. Pur și simplu, exact cum spuneam, dimineața după moment în care petreceam cu prietenii și mă simțeam bine și căutam să mă simt cât mai bine, pentru că, așa cum și îmi spuneam, poate că nu consumam foarte des alcool, dar în momentele când ieșeam cu prietenii, sâmbăta de obicei, atunci consumam excesiv și consumam excesiv chiar din punctul ăsta de vedere, ca să mă împlinesc și să simt cu adevărat că trăiesc, dar de fapt îmi împlineam trupul și pe vremea aceea nu știam că de fapt am de hrănit și un suflet.
Ce interesant, ce greșeală pot să fac foarte mulți oameni, o nevoie spirituală, nevoia de Dumnezeu, dorința după Dumnezeu, încearcă să-și o împlinească, cum spuneai, cu alcool, alții cu țigări, cu droguri, cu sexualitate, cu pornografie, cu tot felul de lucruri, când de fapt omul are nevoie de Dumnezeu.
Da, așa este, așa este. Am trecut și eu prin foarte multe lucruri de acest gen și niciuna dintre ele nu mi-aduceau această împlinire de care vorbim.
Cum ai ajuns? Cum ai ajuns să-L cunoști pe Dumnezeu, să te apropii de Dumnezeu, să-ți dai seama că de fapt am fost creați ca să ne găsim împlinirea și bucuria în Dumnezeu?
După ce e o lungă perioadă de la 14 ani, aproximativ când am început să ies din casă și să frecventez discoteci și în anturaje cu prietenii, am ajuns să lucrez și prin alte țări. Fiind singur, a fost mai ușor pentru mine să mă distrez, nu putea nimeni să mă oprească, să-mi zică părinții, rămâi acasă, e târziu. Pur și simplu lucram prin alte țări și banii pe care îi câștigam, îi consumam și îi cheltuiam în orice ceea ce eu doream. Dar chiar în ultimul an în care am mai trăit, după îndemnurile inimii mele, eram în Franța și în Paris, într-un oraș frumos în care m-am simțit extraordinar și totuși, din nou, banii pe care îi făceam și salariul care îmi venea, îi cheltuiam chiar pe droguri și chiar pe alcool, pe țigări și am înțeles totuși, tot așa, sec, gol, uscat și nu găseam împlinire și simțeam cam toate și totul și totuși îmi lipsește ceva. Și atunci acest gând a venit în inima mea. Ok, le ai pe toate acestea. Poți să faci tot ceea ce vrei și ceea ce e în mintea și în inima ta, dar ce vei face în ziua când vei muri? Ce vei face în ziua aceea? Și gândul acesta a fost atât de puternic în mintea și în inima mea și am gândit logic și am zis ok, absolut, fac tot ce vreau, dar n-aveam răspuns la întrebarea ce voi face în ziua când mor. Și atât de logic e faptul că murim și totuși nu stăm să ne uităm la acest lucru. Am început să mă gândesc pur și simplu și să scriu pe internet, pe Google, există Dumnezeu, pentru că am considerat că doar El e ultima șansă care poate să-mi aducă împlinire. Și așa a început căutarea mea spre Dumnezeu, nu înțelegeam concret ce fac și e clar că nu, așa cum poate un om să sape după aur în pământ, nu știe încă ce găsește, dar asta căutam, săpam și căutam și adânceam lucrurile.
Pur și simplu ai scris pe Google dacă există Dumnezeu?
Da, așa e, am scris.
Ce interesant.
Și desigur, găsești foarte multe informații, am găsit informații legate și despre Dumnezeu. Nu știu dacă am găsit informațiile care să, nu cred că am găsit informațiile care să mă călăuzească în momentul acela clar spre prezența lui Dumnezeu, dar totuși era o căutare care începea să se contureze și apoi am hotărât să mă întorc acasă în România și să-mi schimb viața. Am zis, nu vreau să mai lucrez în altă țară, am zis, mi-e de ajuns să merg acasă, trăiesc așa cum am trăit înainte.
Părinții tăi nu au fost îngrijorați să te lase să pleci în Franța, fiind singurul lor copil, probabil că aveau ce să-ți dea, să mănânci, unde să dormi.
Absolut că erau îngrijorați. Știm foarte bine părinții cum se simt, mai ales că am fost singurul și sunt singurul lor copil, dar nu puteau să mă oprească, eu îmi doream să trăiesc și să văd lumea și să fac ceea ce eu îmi doresc, să fiu independent. Apoi chiar la ei m-am întors în Belgia, unde ei locuiau și locuiesc acum și am stat două săptămâni
la
ei.
Și erau plecați din România.
Da, am stat două săptămâni la ei. Tatăl meu fiind întors la Dumnezeu, ajungând să-L cunoască pe Dumnezeu, să știe cine e creatorul lui, începea să-mi vorbească din Biblie și să-mi spună lucruri. M-a invitat și la biserica din Belgia în care merge și nu eram pregătit, nu știam că acolo e răspunsul pe care îl căutam. Nu am acceptat, am zis nu, încă nu, pur și simplu nu mă simțeam pregătit. Mi-aduc aminte că am spus nu din cauza asta.
Cu toate că tu aveai această dorință, ai căutat și pe internet să-L găsești pe Dumnezeu și când El te-a chemat, n-ai vrut să mergi.
Da, așa e, da. Nu știu motivul concret, cred că doar ăsta e. Faptul că nu știam, absolut că nu știam că acolo va fi răspunsul pe care îl aveam nevoie, dar am hotărât să vin acasă și am venit acasă. Totuși a fost bine, am venit acasă, lucrurile au mers spre bine. Dar până într-un anumit punct, când am ajuns acasă, le spuneam prietenilor mei, deși nu știam și nu înțelegeam de ce spun asta, probabil că simțeam că asta trebuie să fac, Le spuneam prietenilor mei că o să mă pocăiesc și ei spuneau, o nebunit, ești nebun, ce se întâmplă? Și unii spuneau, glumește, îi trece. Am stat o anumită perioadă printre ei și vedeam că totuși nu e împlinirea, nu e bine, chiar dacă mă bucuram să fiu din nou acasă printre prieteni. Am hotărât să renunț la tot ceea ce făceam, la toate lucrurile care erau înconjurate sau de care eram înconjurat prin anturaj. Și mi-am propus, am avut și eu un gând ca și ăsta și am zis, ok, chiar dacă văd că astea nu mi-aduc împlinire, o să mă pocăiesc. Și era pe la sfârșitul lunii august și mă gândeam, o să prind revelionul, nu mă gândeam cum gândesc acum, că cine știe dacă ziua de mâine mai e a mea. Am zis, o să prind revelionul, o să mă distrez și o să chefuiesc și o să fie ultimul meu chef din viața mea și apoi o să mă pocăiesc. Nu știam concret ce spun cu adevărat, dar a fost ultimul meu chef din viața mea pe 2015, revelionul de pe 2014 spre 2015, și apoi în întreaga lună, ianuarie 2015, am rămas acasă și n-am mai ieșit în sat. Am căutat să lupt împotriva vicilor de care eram robit și stăpânit, am căutat să mă opresc din a consuma alcool, țigări și droguri. Și luptam în privința asta și am reușit încet, încet.
Și ce fel de droguri consumai?
Mi-era frică să consum droguri foarte tari, dar am încercat și alte droguri mai tari, dar marihuana, iarbă sau alte prafuri, pastile și chiar și cocaină. Deși nu...
Cum ai început?
Nu știu cum am început.
Prietenii, colegii...
Cel mai probabil și poate și faptul acesta, că căutam să mă împlinesc pe acest pământ. Mi-a plăcut foarte mult sportul de mic copil, am făcut sport și nu am fumat până pe la 18 ani, alcool mai consumam, dar desigur după aceea am trecut și la nivelul următor, pentru că am înțeles că un pas duce la alt pas, fie că vrei, fie că nu vrei, un pas duce la alt pas și așa am ajuns, prin anturaj și chiar prin poftele și dorințele inimii mele, absolut. Dar a venit acel moment când am înțeles că acestea nu mi-aduc împlinire, am văzut că doar la rău mă duc și...
Deci în luna ianuarie 2015 ai stat acasă, n-ai mai ieșit la distracții în sat și ai încercat singur, de unul singur, să te lupți cu acest monstru numit plăcerile, dorințele păcătoase.
Da, așa e. Eram singur acasă, din nou părinții mei erau plecați în Belgia, eram singur. Nu mă simțeam singur neapărat, dar știam că caut ceva și trebuie să găsesc. Eram acasă în întreaga lună, am stat acasă și citeam din Biblie, nu înțelegeam absolut nimic, dar o citeam zilnic și am citit și o carte care m-a cercetat foarte mult, mă făcea să plâng foarte mult și Sămânța Bună, o carte micuță și o citeam, normal se citește în fiecare zi, e calendaristică, dar eu o citeam o dată pe zi întreagă, pur și simplu stăteam într-una, o citeam și plângeam. Nu înțelegeam concret de ce, dar vedeam cum asta mi-aduce alte trăiri pe care nu le mai experimentasem și mă bucuram de asta. Vroiam să merg într-o adunare penticostală din satul meu, chiar la câteva sute de metri de casa mea, la al doilea colț de mine, în care știam că tatăl meu acolo mergea când era în țară. Nu știam, n-am mai fost niciodată într-o adunare penticostală. Nu știam ce se întâmplă. Când eram mic am fost la biserica ortodoxă și atât. Și îmi făceam curajul să merg, dar simțeam că nu pot să merg așa murdar cum sunt acolo, adică păcătos și legat de aceste vicii, încă fumam, încă și mă luptam foarte mult cu țigările și cu drogurile să le las. Le reduceam constant și spuneam, astăzi nu mai renunț, dar vedeam că nu pot și atunci am zis, ok, încet și sigur voi renunța. Și am vrut să merg în acea adunare, dar simțeam că nu pot să merg așa, pur și simplu mi-era rușine și am zis, o să mă opresc și o să merg. Și totuși n-am reușit să renunț complet la ele și mi-am făcut curajul să merg și am ajuns să calc pragul acestei adunări. Acolo viața mea a început să se schimbe. Iarăși, prin gânduri am înțeles că, sau pur și simplu în gândul meu mă gândeam că voi merge acolo și acolo e tatăl meu, chiar dacă el era în Belgia și e în Belgia, totuși el mergea acolo la sat când mergeam, când venea acasă și am zis, acolo e tatăl meu, acolo oamenii se numesc frați și surori și e din nou o împlinire în dreptul meu acolo să am frați și surori, așa cum când eram mic îmi lipsea un frate sau o soră. Și mai mult de atât, o dragoste și o putere mă trăgea acolo, nu înțelegeam ce înseamnă asta. Desigur, erau și bariere care căutau să mă oprească și prietenii mei îmi spuneau, ai nebunit, cum să faci asta, de ce să faci asta și nu mai știu ce le spuneam, dar știam că eu trebuie să fac asta și am nevoie de asta. Și în întreaga această perioadă, gândul că pot muri în orice clipă, gândul că chiar dacă nu aveam o boală sau și nu eram pe cale să mor, dar gândul acesta îl puneam și în fața faptului că ok, pot să trăiesc și 80 de ani, dar tot nu am răspuns pentru ziua când voi muri. Ce o să fac atunci? Chiar dacă o să ajung la 80 de ani. Eu vreau răspunsul ăsta acum. Și am ajuns în acea adunare penticostală, am intrat acolo și deja mă simțeam familiar, mă simțeam ca acasă. Oamenii de acolo cântau spre slava lui Dumnezeu și erau cântări de bucurie și cântări de mulțumire la adresa lui Dumnezeu și cântam și eu cu ei. Din prima zi când am intrat, am cântat cu ei și am simțit că acolo e locul meu. Cred că am simțit chiar dinainte că e locul meu acolo, așa cum spuneam, că am simțit că acolo merge tatăl meu, acolo trebuie să fiu și eu, acolo voi avea frați și surori, acolo trebuie să fiu și eu. Dar totuși trebuie să fac și eu, să pun altceva între astea. Între timp, pe internet, pe Facebook, am văzut o fată și era o fată din sat, nu o cunoșteam foarte bine și eu am știut că merge la biserica aceasta și am scris un mesaj și am scris aș vrea să știu și eu când se ține biserica la voi pentru că vreau să merg și eu la voi la biserică. Și ea mi-a scris marțea, joia, duminica. Mă luptam să ajung la biserică, v-am spus, dar mă ținea ceva, păcatul sau mai mult de atât și totuși mă gândeam în perspectiva că atunci când, cum spuneam, că de Revelion va fi ultimul meu chef din viața mea, eram într-un anturaj în discotecă în care erau tineri, tinere și mă uitam în jurul meu și mă uitam la tinerele din jurul meu care nu erau pe placul meu și am zis, erau unele care chiar făceau avansuri, chiar ele îmi făceau mie avansuri și mă gândeam, nu-mi doresc așa ceva să am lângă mine, nu vreau așa ceva, adică nu vreau o persoană care să fumeze, să înjure, să se poarte așa, nu-mi doresc așa ceva lângă mine. Și atunci când am văzut pe Facebook pe această fată, nu știu, pur și simplu mi-a stârnit ceva și am crezut că poate fi ea pentru mine o posibilă soție, nevastă, o posibilă parteneră pentru întreg restul vieții. Am discutat cu ea și am ajuns în adunare. Ea are doi frați și când m-au văzut în biserică, după ce s-a terminat serviciul divin, erau mirați de faptul că sunt acolo și ea mi-a spus, ai venit? I-am zis, da, sigur, ți-am zis că o să vin, de aia te-am întrebat, nu de altceva. Și totuși nu le venea să creadă, s-au bucurat și așa a început apropierea mea de Dumnezeu.
Fata respectivă
a devenit soția mea, e chiar fiica păstorului din biserica în care mergem. Am făcut nunta, am preconizat să spun asta sau nu știu, am presupus că așa se va întâmpla, adică cel puțin îmi doream să cred că asta se va întâmpla, credeam că ea poate fi o persoană potrivită pentru mine, chiar dacă nu o cunoșteam încă, dar apoi desigur ajungând să o cunosc am înțeles că da, m-aș putea bucura în prezența ei foarte mult.
Interesant că Dumnezeu ți-a împlinit și dorința după Dumnezeu, dar și dorința de familie, care este o dorință normală pentru orice băiat la 24-25 de ani.
Da, așa e, nu știu. Am înțeles că nu eu am decis să mă nasc pe acest pământ, n-am luat eu hotărârea să mă nasc pe acest pământ. Așa cum am văzut în toate lucrurile, o pâine, o pereche de Adidas, o haină, o mașină, o casă, toate au un fabricant, toate sunt prelucrate, toate sunt fabricate de cineva și așa și noi am înțeles că suntem creați de cineva, avem un creator și El a hotărât totul. El a hotărât aceste lucruri pentru mine și în toată viața mea m-am considerat binecuvântat. Unii numesc karma, e o lege o lege a universului care spune bine faci, bine primești, dar de fapt nu, e un Dumnezeu care organizează totul și stăpânește asupra tuturor lucrurilor.
Și momentul final, momentul când ai zis, Doamne, de astăzi gata, vreau să fiu al Tău.
momentul final, da, păstorul bisericii, care, cum spuneam, a devenit socrul meu, e păstor și la o altă biserică, Biserica din Periam, și urma să fie o evangelizare la Biserica din Periam timp de o săptămână.
Din județul Timiș.
Da. Mi-a zis, dacă vreau să merg, i-am spus, nu știu ce înseamnă evangelizare, ce înseamnă asta, și mi-a spus, vei vedea, te vei bucura de asta, se cântă spre lauda și spre slava lui Dumnezeu, se fac rugăciuni, se recită poezii la adresa lui Dumnezeu, se citește din cuvântul lui Dumnezeu, din Biblie, din Sfânta Scriptură, și am zis, da, sigur că vreau să fiu prezent acolo. Eram deja însetat și înfometat după asta și am ajuns să merg acolo. A fost o săptămână de evangelizare de luni până duminică. Am mers de luni până sâmbătă și în fiecare zi când mergeam, timp de 2 ore, plângeam într-una, eram cercetat. Înainte să am realizat că primele zile după ce am mers, veneam acasă, mă simțeam atât de slăbit, atât de cum plângeam într-una acolo, și când următoarele zile, când am început să merg, mâncam foarte bine înainte ca să am putere, și când mergeam din nou eram atât de cercetat, deja mă umpleam buzunarele cu șervețele, cu batiste. Și nu doar pentru mine, să împart și celor din jurul meu, că vedeam că mulți plâng și era o bucurie și o fericire extraordinară, și plângeam, plânsul și lacrimile erau de bucurie, și simțeam că mă descarc acolo, și simțeam că e mai mult decât am simțit în întreaga mea viață.
Toată această stare de bucurie se datora mesajului, cuvintelor, cântărilor, predicii, sau era Duhul Sfânt? Sau toate împreună?
Duhul Sfânt prin toate acestea, da. Mesajul în principal, dar și cântările îmi plăceau foarte mult, și poeziile, și mesajul absolut, toate făceau ca eu să fiu cercetat. Cum spuneam, nu plângeam puțin, în acele 2 ore, în întreg serviciul divin aproape, plângeam într-una, în 2 ore plângeam neîncetat, și era extraordinar.
Pocăința înseamnă, în primul rând, și lacrimi. Și lacrimi de pocăință înaintea lui Dumnezeu.
Da, absolut.
Deci săptămâna respectivă a fost perioada când viața ta s-a schimbat complet.
Da, acea săptămână a fost săptămâna decisivă și am ajuns să știu că acolo e locul meu, dar mai mult de atât, în fiecare zi la acele evangelizări, la acele zile de evangelizare, auzeam mesajul și predica, și în final predicatorii spuneau, dacă e cineva care vrea să-L urmeze pe Domnul Iisus Hristos, dacă cineva crede că Iisus Hristos e cu adevărat Fiul lui Dumnezeu și a murit pe cruce pentru ca noi să fim iertați, El s-a dat pe El însuși ca noi să fim iertați. Și în fiecare zi auzeam acest mesaj, dar n-am luat nicio hotărâre până sâmbătă, când în ziua de sâmbătă, după din nou o zi de evangelizare, un mesaj care mie mi-a atins inima din nou, ca și cum a fost cireașa de pe tor, și în acea zi când am auzit acest mesaj, am zis, ăsta e momentul, nu mai pot să amân așa ceva, eu cred că Iisus Hristos e Fiul lui Dumnezeu, eu cred că El a murit pentru mine, eu știu că El mă iartă dacă îl accept, prin ceea ce auzeam prin predici, și am ridicat mâna sus, pentru că era vorba, cine vrea să-L urmeze, să vină în față să ne rugăm pentru El, sau să ridice o mână sus, să se ridice în picioare, să ne rugăm pentru El. Am ridicat mâna sus, am ridicat mâna și mi-am dorit să-L urmez pe Domnul Iisus Hristos, mi-am predat viața în mâna Lui, am spus că-L accept în viața mea, s-au rugat pentru toți ceilalți în general care au acceptat acest lucru, și acel moment a fost momentul decisiv. Și mai mult de atât, am ajuns acasă, dimineața a fost din nou lucrul extraordinar. Așa cum în trecutul meu, dimineața mă trezeam gol și neîmplinit, dimineața următoare a fost extraordinar. Dimineața următoare m-am trezit o făptură nouă, m-am trezit o creație nouă, m-am trezit bucuros și plin de fericire, m-am trezit ușor, m-am trezit pur și simplu extraordinar a fost acea dimineață, în care și aproape toate diminețile sunt la fel, adică nu m-am mai simțit apăsat cu nimic, nu m-am mai simțit gol, nu m-am mai simțit nefericit, neîmplinit. Mai mult de atât, am simțit cum Dumnezeu mi-a iertat toate păcatele din trecutul meu, și El știu că spune asta în cuvântul Lui, în Faptele Apostolilor, El spune asta în capitolul 17, versetul 30, El spune că nu ține cont de vremurile de neștiință, și El este credincios, și mi-a iertat trecutul păcătos. Am simțit cum lanțuri au căzut de pe mine, am simțit cum tot trecutul meu e șters dinaintea Lui prin jertfa Domnului Iisus Hristos. Am ajuns la o nouă viață, și asta datorită faptului că L-am acceptat pe Domnul Iisus Hristos în viața mea.
Slăvit să fie Domnul! Spre finalul interviului nostru aș reveni la întrebarea ta de la început. Dacă trăiești 30, 50, 80, 100 de ani, până la urmă tot murim. Toți murim. Dacă nu vine Domnul Iisus Hristos mai curând, ce faci atunci când mori? Ce se va întâmpla? O întrebare cu care probabil mulți ascultători, poate unii o evită, nu vor să se gândească la ea, dar cu care unii poate să luptă.
Da, e o întrebare pe care unii poate o evită, dar în mod normal ar trebui să ne gândim serios la ea, pentru că eu așa văd lucrurile, mulți copii se nasc morți, mulți copii sau oameni ajung pe acest pământ să nu se căsătorească, să nu aibă o viață profesională, ajung să aibă accidente în care trăiesc cu handicapuri și nu pot să-și împlinească viața din punctul acesta de vedere pământesc. Dar indiferent, cum spuneam, mai devreme sau mai târziu, noi tot plecăm de pe acest pământ. Și care e scopul? Pentru că în ziua când suntem în fața unui accident, atât de panicat suntem și încercăm să evităm accidentul, dar de fapt noi știm că în viața noastră va veni acel, în ghilimele, accident, ziua plecării noastre, accidentul și moartea. Și așa cum înainte nu aveam răspuns, nu mai stau lucrurile la fel. Acum am un răspuns și Dumnezeu m-a conștientizat la nivelul minții că El există, că El dă viață veșnică celor ce cred în El, că după această viață există o viață veșnică și m-a luminat în privința asta. Sunt convins și am toată bucuria, așa cum spune Biblia, a trăi este Hristos, iar a muri este un câștig. Nu mai fug de ziua morții, nu mai am frică de ziua morții, ci cu mare bucurie de-abia aștept să-L întâlnesc pe Creatorul Universului, care e dragoste pură, e extraordinar.
Dumnezeu să-ți dea zile multe, binecuvântate, împlinite, fericite împreună cu familia ta și cu cei din jur, dar bucuria cea mare, așa cum spuneai, este momentul când ne vom întâlni cu toții, cu Dumnezeu, Creatorul nostru, cu Domnul Iisus Hristos, când vom sta la masă acolo cu cerul întreg.
Așa este.
Mulțumim, dragi ascultători, a fost împreună cu noi la Vieți Transformate, Răzvan Finta, am discutat despre schimbarea vieții lui, de la droguri, alcool, cocaină, de la o goliciune extraordinară pe care nu o putea împlini cu nimic, a ajuns să fie împlinit și pe plan marital, pe plan familial, s-a căsătorit și așteaptă un copil, dar în special a ajuns să-L cunoască pe Dumnezeu și viața lui să fie schimbată, să fie un om nou. Puterea Domnului Iisus Hristos prin Duhul Sfânt este aceeași pentru fiecare dintre noi, pentru fiecare ascultător. Dacă astăzi te întrebi ce vei face în ziua morții, cel mai înțelept lucru este să aduci această întrebare înaintea lui Dumnezeu și Dumnezeu îți va spune ce trebuie să faci și cum să te pregătești, astfel încât să, așa cum scrie Biblia, pregătește-te să-L întâlnești pe Dumnezeul tău.
Amin.
Mulțumim pentru atenție, sunt Ioan Ciobotă, Dumnezeu să vă binecuvânteze!
Ați ascultat emisiunea Vieți Transformate.